Sí, player, adaklı radyosu. Sertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 23. yılı, Keptenin bağları günü. Keptenin bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulan kavarların vasını 5. günnaki yağdaya göre Balkanlı güyüşlü yağın yağdı. Sil ve su coşmalar var da kavar veriliye. Türkmen avatlı ilatın su üpçünçülüğü son kur kepte de tapkır ikinci gedek kesildi diyen atlen çap eden kavarlarımız çekke. Hakimiyetler til sularından ziyan çekenlere yardım veren telekeçilere basış korkuyor. Çerçoğun 29. orta mektebinde yangın nöretleyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Bunlardan başka okuzularımız KK'nın kallı meydanlarına dören yangın onlarca hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlen çap eden havarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerini de, belliklerini de aitmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemgepleşimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın tevhiyi hadiseler, sol sahanına değil, su coşmaları ile bağlı yağdayları, olardan çekilen ziyanı hem ilata havar vermezliği inni hiç bir cahitten tədelik değil. Yönü bu gedek Balkan velayetinden gelen havarlar Türkmen prezidentinin bu sevte safar edip buğdayın bol hasılının yetişenliğini, oğu huzurluğunla ulu işlerin edilenliğini, sol ruvakta da yurtta hiç bir çözülmez kıyın meselenin yokluğunu yine bir gedek anandırmaya çalışan vaktına kavat geldi. Temani kardeşim Gödöl devam ettiriyor.
14. 15. yılında Ulu Balkan Dağ girişinde olup geçen güçlü yağış Balkan vilayetinin kevr yerlerinde sil süyüşmesine ve su coşmalarına sebep oldu deyip kararsız Neşir Türkmen News 19. yılında öz çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Şol günler Ulu Balkan'ın dağ eteklerinde ve şuna mengdeş berintliklerde güçlü yağışın bolanlığını Meteo Jurnal Neşir hem haber verdi. Mağlumatı yerleştirilen emeli hem rast uğratlarına göre Cevelin Demirgazık Günbatarındaki genişliklerde sil ve su coşmaları emele geliptir. Şehirde olsa Meteo Jurnal bu yerden bari yoğu 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Balkan avatta asla yağış yağmanlığını belliyar. Neşirin web sahipasında yerleştirilen emeli hemra suratı önkü Balkan aylığının düğünde köp möçverde suğun toplanmağı sebeple emele gelen ullakın su hovdanını görküzer. Dağlardan inen yağın suları kadimi uzu boyun akabasında ve kuran Balkan aylığının düğünde suğun toplanmağını alıp bardı ve adından 50 ine 4 kilometrlik genişlikte Belek ve Qara Tengir demir yol mendirlerinin arasında giyin su hovdanını emele getirdi. Şeyli ulu su coşması bu sebitin pesliği ve tekizliği sebeple yüzü çıktı deyip hova mağlumatlarını yayradiyan neşir yazıyar. Şeyli hem bu mağlumatı Cevelin Demirgazık Günbatarında giyin su hovdanlarının emele gelenliği haber verildi. Neşir şeyli güçlü su coşmasının Aşgabat Türkmenbaşı demir yoluna M37 avtoloğ yoluna ve sebitteki Belek uluğ hem de senağıt infrastruktur turasına zeper yetirmek ihtimallığını aradan ayırmayar. Devlet haber veriş serişteleri Balkan vilayetindaki yağış ve sil varada haber vermedi. Qura Kovali Türkmenistan'da son kıyılarda güyüşlü yağışları yığı yığıdan gaytılanyar. Son kıyılarda köp sahanlı yağınlar ve su coşmaları yurdun dürlü kuncaklarında şolsandı payitahtta su basmağını sebep buldu. May ayının ortalarında Aşgabatta güyüşlü yağış sebepli yaşayış çaylarının yerdeminlerini, merkezi köçelerdeki yarım yerdeminlerde yerleşen dükkanları ve ofisleri su bastı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini devam ettiriyor. Türkmenistan'ın çoğulaşan havar yapıklığının oğu huzurluk, ağırlık meselelerinin kaptalından oğurluk cümürlük meseleler hem has çıkış yani mengdiyar. Elbette, Türkmenistan karasızlığın baskı yıllarından korrupsiya çümp başladı ve yurdun ilkinci prezidenti hukuk edaralarının yolbaşılarının, sol sahanını bas prokuraturanın, içeri işler ve milli hukukçuluk ministerliklerinin resmilerinin, beyleki ulemerlerinin yuduran korrupsiya işleri var da sonki yolbaşılara kararını has açık kurulun ediyordu. Yönü son kevr yağdaylar vardı. Azraq mağlumat verilen hem olsa umuman emellarların atnaşmağının akı ulu korrupsiya faktları halktan yaşarılı. Sol vaqtda da ikinci prezident dövrünü korrupsiyanın çağılar vağlarını mekteplere çenli dolu kursa valanlığı öngötürlüye. Şükepte gelip olsan kavarlar olsa çağılar vağlarındaki oğurlukların hem odal görülü eşilmedik derecelere yetenliğini asaret ediyar. Temani kardeşim tekra devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin çağalar bağlarında devlet tarafından körpeleri berilen İmit'in yolbaşçılar tarafından uğurlanmağı görülüp eşidilmedik derecelere yetti deyip mektebe çenli bilim idaralarının işerleri aydiyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşası 20. iyunda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çağılır bağlarını et ve miwe bakçı önümlerinin müdür ve onun hocalık işleri boyunca ormatarı aspez tarafının oğurlanmağı tədirlik dəl. Emma enni bu metre xatı ağırlaşar. Çağılır bağlarını bir almanı altı bölüp altı çağa paylap başladılar.
Deyip şehrin çağılır bağlarının birinin terbiyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Habarçıyımız bilen söhbetdeş olan terbiyeçilerin ençemesi bu yağdayların şehrin mektebe çenli bilim edaralarının tas ehlisinde. Şol sandı birinci ve üçüncü çağılır bağlarında qaytalanyandığını bellep, çağalara etli naharın tas berilmeyendigini aytdı. Buların ählisi devlet tarafından körpelere berilen imitin oğurlanmağının täze derecelere yetmeği bilen bağlı. Çağalara ujipsiz muktarda imit koyulup, aşpedler çağalar bağlarının müdürleri bilen ılalaşıp, gelen miyveleri ve etleri oğurlap, öylerine alıp gidiyerler. Hatta kır yuvuş bölümüne gelen ve yorgun düşökleri yuvmak için niyetlenen himik eseri işteler. Şolsanda paraşokların hem seysen götürümü nevelli tarapları oğurlanyar deyip şehrin çağalar bağlarının birinin yeni bir terbiyeçisi aytdı. Terbiyeçiler çağalara dini bilim ministerliğinden ve vilayet bilim müdürlüğünden barlaçılar gelyen günlerinde kadalı imit berilyendigini hem bellep şeyle deydiler.
Çağılır bağlarının yolbaşçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavırlı yalı olup görünüyor.
Deyip terbiyeçi aytdı. Ol ıqtisadi qiyinçilikların ve giyin yayran işsizliğinin arasında işten boşadılmaktan huvatirlenyen terbiyeçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açıçan gurrun qozamaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini oğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı barada mektebe çenli bilim edaralarının işerleri ve inatalar azatlığa iyi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın inçeme çağalar bağının terbiyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imiti öz aralarında paylaşandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrüvap çağalar bağlarının gurulyandığını ve olarda körpeler için ehli zirur şertlerin dörüdülendiğini yıl-yıldan tekrarlayarlar. Yönü yukarıda aydılan yağdaylar varada mesele qozamayarlar. Bu aralıkta Türkmenbaşlı enataların ençemesi idare kerhanaların tas ehlisinde hepte de altın işlemek düzününün yolu koyulun mahalle çağalar bağlarının körpeleri hepte de dine 5 gün kavul etmeğine nâgilelik bildiriyar. Biz çağalarımızı heptenin 6-cı günlerinde nira koymalı. Hükümet edara kerhanalarda hem heptede 5 gün işlemek düzgününü girizmeli. Bu dünyanın ösün yurtlarının ehlisinde şeyle deyip Türkmenbaşlı eni belledi.
Kepler Azatlık Radyosu. Heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'ı yine bir ağır mesele olsa ilatın can sağlığı gülen ağlı. Yurdun sağlığı saklayış buğduğunun akı meseleler hem iyirrak. Hedir ki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarını ve ondan hem ön başlanını. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk gülen bağlı olsa ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı. Metduvattaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Son kogusun mağlumatlara göre hakimiyetler ayal maskalılarda yatlı hem de kogus düğününü anıklamağı konukturulan ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Mara ulanatın ayarların arasını düğün keselinin köpülme ulan bağlı devam ediyen aladaların fonunu, sevitin sağlığı oylarını gelin gıyların arasını geçirleyen ginekologiya bağırlıkları batlanıyor. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçisi 21. yılını Sevit'ten mağlumat verdi. Velayetdäki sağlyk öýleri öýdülerini jogapkärçiligine kilatly Sevitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygyndaky gelin gyýdylary ginekologiýa barlaglaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýyla taratyna ýaly gurlaryny degişi düwün keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseliniň hemde göwüste döşmärlerine döreýän düwün keseliniň anyklanmagy bilen bagly hadiseleriň köpelýänini aýdýarlar.
Sağlyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip öz garamagyndaky aýal gyýdylary ginekologiýa barlaglaryna çağıryarlary. Telefon janlaryna jogap berilmedi halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlary.
Deyip ayarların arasına onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen bağırlarlardan xabarlı bir sağlık pudoğunu akçeşme Hazatlık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Sevitte xabarçılarımız üren sohbetteş olan gelin gıylar son kuatlarda sağlık şikayetler bilen yerli keselhanaların onkologiya bölümlerine yüz tutyan ayarların sanının görünetiyini köpeleyenliğine aydiyarlar.
Velayetin onkologiya hastahanasının ayarlarda yüze çıkan düğün kesellerini gönüktürülen bölümlerinde has köp novutları sıyınlasa bolyar.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şolan bir neçe ayal maşgala bu sebitte ayarlarda onkologiya keserlerinin anıklanma ulan bağlı vakaların yığcanlaşyanlığını tasdikleyarlar.
Yatgıda ve göğüste düğün keseli döreyar. Yurdun onkologiya keselhanalarında marı velayetinden bolup becerge alyan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aydiyar. Sebitte ayal gıyların arasında düğün keselinin has köp anıklanılmağının mümkün olan sebepleri var da mağlumat yok. Gal verse de bu sebitte ayal Ýalgylaryň arasyna onkologiýa keserleriniň ýokarlanýanyny ony görkezýän resmi statistikalar ýa-da ulama lokmançylyk barlaglarynyň netijeleri el ýeterli däl. Ýöne saglyk öýleri tarapynyň aýarlarda düwün keselini anyklamaga gönükdirilip geçirilýän ýörüýte barlaglar ýerli ýaşaýjylaryň aladalaryny gytaklaýyn tasdiklaýar.
Ginekologiýa barlaglary takminan bir sagada çekip bilýär. Barlaglarda aýarlaryň döş mäzlerindäki gatylyk barlanýar we ýatgydan nusga alynýar.
Deyip ginekologiýa barlaglaryna gatnaşan bir zenan Azatlyk Radyosu'nun habarçysyna gurrun berdi. Barlaglardan ýüze wurýan zenanlardan ýazmaça düşündiriş alynýar. Ýazmaça beýanatlar ýüze çykyp biljek sagluk ýagdaýlary boýunça ähli jogapkärçilikleri zenanlaryň üstüne ýükleýär. Iki aýyň dowamyny Mary welaýatyny değişik ýaşardaky gelin gyýlaryň arasyna onkologiýa keserlerini anyklamaga gönükdirilen ginekologiýa barlaglaryny tamamlamak gödeňine tutulýar. Barlaglaryň töleýi 50-100 manat aralygyna kesgitlenipdir. Azatlyk Radyosu'nun habarçylary mundan ozalam Türkmenistanyň ilat arasyna onkologiýa keserlerinin köpelýändigini habar berdiler. Ýurdun Mary, Balkan we Lewat welaýatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulup urunulmagy berilen köni onkologiýa keselhanalary hereket edýär. Döwlet medpugat 2023-nji ýylyň oktýabrynda bu welaýatlarda täze onkologiýa hassahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonda bu hassahanalaryň guruluşyk işleriniň Islam Ösüş Banky tarapynyň maliýeleşdirilýändigi mälim edildi. Azatlyk Radyosynyň çeşmeler 3 hassahananyň guruluşynyň mundan ozal ýurtda köpügürli welaýat hassahanalarının kuruluşunu ödüsün alan Nahal Hocalık Cemiyeti'ne anılandığını haber verdiler. 2022 yılın May ayına Daşhud Vulayeti'ne hem 150 orunluk teyze onkologiya hassahanası ulanılmağı verildi. Azatlık Radyosu Mary Vulayeti'nin ayarların arasına düğün keselinin köpülmeyi boyunca yerli sağlık oruç edaralarından tesvir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dogam etdirýär. Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylyny ýurdun Günwatar sewtine eden sapary barady berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyny owa huzurlug pudugynyň ösdürilmegi alyk bolçulugynyň kepilliýän atlan edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kim mevelli hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Askavadinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bulunduğunu boynarmalı. Devlet değişiliğinin hakimiyetli otun havarına göre prezident öz saparını velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçirilişkende Karloroğunun depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar dövrününü yola koyulan boş propagandanı kaytalanını, telesahnada baş kahramanın tederek, yaşırak adım olmağının başka tederek görünmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň o huzurunda dören agyr ýagdaý. Bu ýagdaýyň 100 minlerçe adamyň daşary ýurtlara çykmagyna sebäp bolanyny wardy. Sosial mediada hem jan agyrlyk gurulmalary edilýär. Öňkü käranneçileriň biriniň sosial mediada gurulan söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, soňky döwürde ýorly köçe çykaryp buğday satýan käranneçiler hem gözelýär. Sapar Murat Niýaz döwrüni öz ýetişdiren buğdaýynyň çağalar üçin 46 gallalyp galan daýhan metduwatda paş edilip bir ýalgyrlan bolsa belki de emele gelen ýagdaýy ýaşyrmak üçin häzir gallı paýta harmanlarynaky galplyklar bardy hem metduwatda hiç zat aýdylmaýar diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Balkanlaryň habarçymy bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmeniň pikirçi o huzurundaky galplyklar şol sanly daýhanlaryň gapanyny terezde talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa il içinde kapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde bereket etrabının buğday kavul ediyen harmanhanasının ölçöjcüsü, kömökçüsü bilen bile MHM tarapından saklandı. Olur dayhanların getiren buğdaylarını ölçep alanlarında ulu terediğinin aşağındaki mekanizmler bölümünde kerpiç demir koyup 6 tonna gelen buğday hasılını 4,5 tonna edip görközör yağlı ediptirler. Şeydip harmanda bir kanun yollar bilen toplanan oğurluk buğday son sabit Sovet döwründe kolhoz başlyklaryna paýta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borçnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar o huzurunda köpelen galplyklary derňeme kakynyna ýol başlaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtyna däl, ýyl boýy günnegini aşy gaýtalanyp döwlet metduwatyny gülke öwürýär diýdi. Ceyhun News web sahypasynyň 11-nji ýylyna çap eden habar ýalan. Onu Lewap welaýatynyň Owuk hozorlukçularının yerelme meyil namazını 100% olarak berzay edenini kaydılıyor. Bu doğru derleyip adatlık gülen sökvetteş olan kerenle çaytti. Elbette hasıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hasılını almağı şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalığını soran Dayhan yeralmy öndürmekdäki esasy kynçylygyň dökün ýetmezligine bolunýan hem sözüne goşdy. Onuň sözlerini çärji wetrawynyň adatlyk Hajiýew Dayhan birleşikleriniňki çeşmeler hem tassyk etdi. Mundan başga bir näçe Dayhanyň tassyklamagyna görä Eýrandan getirilen arzan kartoşkalaryň bazara dökülmegi Dayhanlaryň bar eden adawyny bir köpüge çykardy.
Kärinçilerin ýagdaýy heniz üýtgänok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owuk hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potrat ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. Olaryň potrat ýerleriniň köpüsi eýýän mülk ýeri edilip satylypdyr. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, iň gowy sortlary ekilýär, dökünleri, suwy, bejereti wagtynda berilýär. Olar gowyçydan, buğdoydan başga ekinleri hem ekip bilýärler. Emeldarlaryň potrot, mülk yerlerine teknikler hem wagtynda barýar. Umuman aýdanyňda pulyň bolsa, ekiniň hem gowy bolýar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alıp yerler deyip, hopsuzluk aladılar sebeple adının aydılmazlığını soran kârindici aytti. Türkmenistan'da kuvi, suva yakın yerlerin emeldarlara ya olorun yakın adımlarını berilmeyi bilen bağlı meseleler 90 yılların başında başlandı ve sol vaxtı prezident bu yağdayı yerli kârhanalar için gerek pahta hatılının alınmazlığının sebebi hükmünde tanqid etti. Owuk hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boýun alynýardy. Ýöne synçylar 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary ýurtlara gitmäge mezur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezbur edýär. Olar ekinlerini vaqtında ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde barıp haýys edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwurjak bolsalar, zor-zor nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri vaqtında suwurup bolmaýar. Nasoslar köni, dayhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýa-da-dy. Dayhan daho dalyansa, müň ýerde çykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl. Adamın vaqti, ömrü köýär, nervisi gidýär. Ýönüki dayhany berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüs alyp bolmaýar. Ekneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Dayhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere seretdirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstesine alacak da hodun çıktı ziyini yapacağı belli del deyip, azatlığın yeni bir sökbettesi yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu hoculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbettesliğe koşulup, traktörçılıktan inzinerçılığı çilini yol geçendiğini, yönü ovu hoculuğunda neyse işleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendiğini gurrun verdi. Önkü kârindici kovacı ekende, Döwlet harmanından paxta satın alıp, cinayeti bas qosonduğunu hem boyun aldı.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu huzurlugynda emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owu huzurluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun garanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanyny gurrun berdi. Näçe işleseň de iýsen giymägi, giýsen iýmägi ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulun normy üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu huzurluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin diýdel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüdürýärler. Aýlyklar az. Ortaça aylık 2000 manada hem yetmeýär dip owularyň ýerindäki söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogurduğunu tasdiklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüdürýänligini gurulmalaryň berdiler. Çerçeveli yaşayacağının tasdiklamağına göre her kıyakta evlen deneştirilenine Sovet dövrü, Niyazov dövrü hem has kovu olup görünüyor. Hedirlik kalmadı. Kerem neçiler biraz kovu kazanç etmek için paltı yuvayanlara hakkını kim vermek? Her 10 kilo paltadan 1 kilosunu hasav almalık yali emellere yüz uyarlar. Kerem neçilerin kaviri yolbaşılara para verip paltanın çigidini alıp kalıyor. Soňonyň ýagny çigidin ýağyny alyp öý şertlerini öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Finçiler döwlet telewizionasynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dowralyk gepleşikleriniň ýyldan ýyla ýitmeýändigini, netijede olary görýän, metduwatda edilýän zatlara üns berýän adamyň gaty agalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çerjow, Saýat, Hozanmal, Köytünnak etraplarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan yasayıcılarının tasdiklamağına göre, Levap Sövüti'nin köp bölümünü devlet telekanallarına umuman tomoşa edilmeyer. Türkmen televizyonunun gepleşiklerini tomoşa diyenlerin aglavı bölümü hiç sadı gen alman, öz bilyen faktlarını aydışıp, ilat üçün kurnolayan sahnanın üstünden uluyarlar deyip, hozumalı bir erkek adatlığın havarçısına etti. Sovet döwründe paxta hasyly esasan aýar gyýylaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalary hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işinde kazançyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomus kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary, gurupluk hozorluklaryň melleklerini, etrap, şehir yerlerindäki avto ýugolgolarda, kafelerde işläp, gazanç etjek bolýarlar. Türkmenabat şehrine gidip her hili ağır işlerde işleyen yetkinzekler hem azerlip levaplı sökvettöşlerimizin bir aytti.
Kızılarbadın arka Stayhan Birleşik'in edilen safar var adı aydılanına atası da urunu edilişi alı prezident oğlun safarı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçluğun devam ettirilmeyinin başka hiç saat değerliyip azatlığın yerli çeşmet aytti. Eğer de Serdar hakikattenen problemaları çözüp reforma geçirmek isteyen olsa önünden yürüyte tayarlanılan Dayhan Birleşik'ine değildi. Gamış basan, su dökün yetmezliğinin bir karış olup oturun, ekin meydanlarına varıp bar olan problemaları yerine çözerdi. Zav, yağışlık, parav, Dayhan Birleşiklerine gamış, pişik kuyruk basan buğday meydanları ken, prezident hamala hiçbir ihtiyarı yok yali, önkü prezidentin miras halın, bolgutu sahnağa katlaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap kaytmaktan utanma yarmıka. Adamlar bu sahnadan Niyazov devrine bidar boldu. Bu dağıtlar birinciden 2024 yılın adamları için gülkünç, ikinciden bu siyaset ödünü ödüm et deyip kızlar vatlı sohbettöşümde aitti. Ovada yaşayan adamların şehirlere göçmegi, yaş tayhanların iş gözlep dışarı yurtlara gitmegi, ova meselesini has ağırlaştırıyar. Ağır zahmet pes girdici, yokarı tutumlar dayhanların ellerini işten sovattı. Bundan başka, ova hocalığı oğurluk tanış bilişli emeldarların behvidinin öne sürülen yerine övrüldü. Su, tohum, teknika, dökün meselelerinin tas hemişe kıyın olmağı, en ervede olsa dayhan mertebesinin garip, garamayak diyen yalı sözler bilen pes eldirmegi, oların sözünün dinlenmedi. Dürlü kemsitmeler adımları yadattı deyip sohbettaşlarımızın biri hükümet meclisine metbuğutta ağzılmasa da ova adımlarının öğür düşen yağdayı var adı gurrun ediyanıklarına aitti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp dayhanın hususan COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeyini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydılmağına göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayhanları eltiyerler. Emeldarların yerlerinin kovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkezme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı kovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yerinin bir neçe ay önünden kesitlenyenliğini, avadançılık ötüş spektaklının kovu kurnulma üçün ulu aladı edilyenliğini. Bu hile aladı var olan meseleleri yaşırmağı del çözmeği gönüktürülse, iyil yurdu üçün has kovu olacak duna etti. Dünge şehirlerde del, inni ova yerlerini hem dilekçilik ediyen çağı köpüldü deyip bir sohbet düşümde etti. İşsiz adam ken, günlülük kazancım kıyın, iş tapsalar gününü 50 manat çemez pul kazanyarlar. Olam hocalığı yetmeyer. Köp çağılı maşkala günlü adının 3-4 sana tegelek çörök gerek çörögün bakası 6 manat iş tapan günlükçüğünün kazanan pulunun yarısından qoğrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir sohbettöşü ödünü övdüreyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti.
Sohbettöşümüzün fikirçe hedir köp adım çıkılgani dasarı yurda gitmekte oraya. Adamların köpüsü dasarı yurda gidip işlemeğin yenilleştirilmeğini isleyer. Sebebi olur dışarı yurtta kazanan pulunu yurdun içine uğradıyar. Adamlar bu topar çıktıcı edip bergaya girip para verip yurttan dışarı çıkıyorlar ve paran yerlerine kaçkak olup gelmeli oluyorlar. Yurda gelsen son dışına çıkmak mümkün neyle kıyın. Sonun için devlet tarif idarları uzak kalıklık alıp bolsa, yurda gelip gitmek ansatlaştırılsa, kıyın yağdayda kadınlar, maskalılar için has kovu olur deyip, adatlığın ürsökvettöşü işsizlik meselesini çözüp bilmeyen hükümetin bulmağını hareket adatlığını çeklendirmek siyasetinden el çekmeliğini belledi. Şeyle de ol, dışarı yurtlara işlemeye gidenlerin kazanan pullarını yurda getirmekte uğrayan görgülerinin akıla sığmayanlığını, eğer de istese hükümetin bu meseleyi yüz uğruna çözüp bileyenliğini aitti. İşe gidenler kazanan pullarını yurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isteyer. İşler öy, avtolog edinecek oluyor. Çağalarını okutacak oluyor. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçağınlık, aydınlık olmağını isteyerler. Kim işe korkudu? Türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamak isteyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen araya taytti. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan yurttaki işsizliğin, garipliğin derecesini, dışarı yurtlara gidip işleyen adamların sahanını, onların yurdu veren pullarının meçhörünü ayan etmeyer. İşsizlik, rahmet migrasiyasi bilen bagly düzgün bolmalar. Sol sanly taşary yurtlarda helak bolýan türkmen raýatlary, üst açylan jenayetler barada hem türkmen medeniýeti habar bermeýär. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Egerde pikirleriňizi, bellikleriňizi iýi berseňiz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesdir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.